Tā, mīļie draugi, mēs pagājušajā reizē runājām par sabatu. Notikumu, kur Jēzus mācekļi sabatā iedam caur labības lauku, plūc vārps un ar savām rokām izberzdam viņas ēdu. Un arī tālāk šī pati sabata tēma turpinās. Ja mēs tā padomājam par šo sabata tēmu, cik bieži mūsu kungam tieši šīs lietas dēļ iznāca strīdi un vislielākās pretrunas ar farizējiem un rakstumācītājiem, tiešām ir neparasti, kā gan kristīgā baznīcā var būt tāda virziena, kas šo sabata lietu tik tādā nesaprotamā veidā nu tā kā uzspiež un gandrīz vai kur kristīgie ļaudis, kas par godu Kristus augšām celšanai svin svētdienu vai nedēļas pirmo dienu, ka tie ir apgrūtināti un visādi gandrīz vai viņiem tiek draudēts ar mūžīgu pazušanu. Vai tiešām viņi neredz, kā tad Jēzum gāja tieši ar šo te jautājumu? Tā ir tāda ļoti izteikta tēma visā Kristus kalpošanā, kur viņš ir pastāvīgi dziedinājis un arī savus mācekļus ar kā šeit aizstāvējis pie kaut kādām lietām, kas likās jūdiem nepieņemams. Nu, tēmas turpinājumā mēs lasām iedams prom no turienes, Jēzus iegāja viņu sinagogā. Un te, protams, ir grūti pateikt, vai tas bija uzreiz tai pašā dienā vai kādā citā sabatā. Te izklausās, ka gandrīz uzreiz tas ir. Lūks saka kādu citu reizi. Nu, grūti pateikt, kā lai to saprot. Varbūt, ka tur bija kādi jau citi farizeji un kādi citi šie pretī runātāji. Nu, mēs lasām un redzi. Tur bija kāds cilvēks, kam bija paralizēta roka. 12. Nodaļā mēs 10. Pantu un uz priekšu. Jā. Tie viņam jautāja, vai drīkst dziedināt sabatā, lai pēc tam varētu viņu apsūdzēt. Bet viņš tiem sacīja, kurš no jūsu vidus, kam sabatā avs būtu iekritusi bedrē, to nesatvert un nevilkt ārā. Cilvēks ir daudz vērtīgāks par avi, tādēļ ir atļauts sabatā labu darīt. Tad Jēzus tam cilvēkam sacīja, izstiep savu roku. Viņš roku izstiep un tā kļuva vesela, tāda pat kā otra. Farizeji izgājuši laukā, tūdaļ sāk apspriesties, kā viņu nodot nāvē. Nu, kā parasti citos evaņģēlijos ir tādas, nu, detaļas, un mēs pat teiktu, tāds vairāk tāds klātbūtnes iespaids, jo ir tā, ka tie, kuri notikumam ir tieši bijuši klāt un labi to atcerējušies, viņi vienmēr kaut kādas tādas īpašas detaļas vēl atklāja. Piemēram, mēs lasām citos evaņģēlijos, tad, kad Jēzus iet sinagogā, tie uz viņu glūnēja. Un vidū nolikt cilvēku, kuram bija šī sausā roka. Vai viņš viņu nedziedinās? Nu, viņi tā kā, varbūt, tā kā turpinot to diskusiju, kas bija par šīm vārpām un šo mācekļu, nu, jāteic, aizliegto nodarbošanos sabatdienā ar lauksaimniecību. Ja, tā diskusija. Varbūt viņi tagad domāja, nu, ja, redz, šeit tagad mēs viņu pašu varbūt varēsim pieķert. Turklāt, arī mēs lasām citos evaņģēlijos, ka viņi glūnēja, ka varētu viņu pieķert kādā vārdā. Redziet, ne tikai, ka viņš varbūt dziedinātu proti darbā, bet arī vārdā, ko viņš par to sacīs, ko viņš par to teiks. var ņemt jebkuru grāmatu, var Nu, lūk. Tātad viņi gribēja viņu ne tikai pieķert darbā, bet arī vārdā, lai varētu kaut kā apsūdzēt. Un tāpēc ir šie jautājumi, kur gan Jēzus jautā, nu, vai tad drīkst dziedināt iespējams, ka tur ir, nu tā, tad tīri, arī ko mēs evaņģēlijos redzam, tā diskusija, kur abas puses uzdod vien otrai jautājumus. Un kādreiz vienu un to pašu jautājumu. Piemēram, šeit mēs lasām, ka tie viņam jautāja, vai drīkst dziedināt sabatā. Un tālāk mēs lasām citos evaņģēlijos, ka viņš viņiem jautā, vai drīkst sabatā dziedināt. Proti, iespējams, ka tā, ka kāds grib nu tā, otru pieķert, viņš vaicā, vai drīkst sabatā dziedināt, un tas atbild, ne, nu saki tu pats, vai drīkst. Tātad, nu tād atbild ar jautājumu. Bet tie klusēja, mēs lasām, tie neko neteic. Jo, redziet, tas jau ir tāds ļoti grūts jautājums, dziedināt nav ārstēt. Ja viņš būtu prasījis vai drīkst sabatā kādu dakterēt, ārstēt, viņš, protams, būtu teikuši, nē, nedrīkst. Bet dziedināt tādā nozīmē, kā Jēzus to darīja, nevar neviens cilvēks. To var tikai Dievs. Tātad tikai Dievs spēkā to var, un tur ir tāda ļoti šaura vieta. Viņi saprat, ka šī atšķirība ir ļoti liela. Viņi saprat, ka tur ir kaut kas vairāk nekā viņi spēja izanalizēt un izprast, ka tur ir kaut kāds pārdabisks spēks tajā visā iesaistīts. Jo, iedomājieties, viņi tak bija pārliecināti, ka Jēzus to var. Viņi bija izbīdījuši to cilvēku ar nokaltušo roku. Ne jau tāpēc, lai Jēzus, nu, pamēģināja nesanāca. Nu, tad nekā. Nē, nu, viņi zināja, ka Jēzus to var. Neviens dakteris, neviens ārsts to nevarētu izdarīt. Viņi zināja, ka to var tikai pārdabiskā veidā. Nu, vieta paliek ļoti šauri, jūs saprotat. Tur jau veidojas konfrontācija būtībā ar Dievu. Vai Dievs drīkst sabatā dziedināt? Savā ziņā mēs tālāk redzēsim, būs tā diskusija jau nākamajā notikumā, kur, kad viņš izdzen kādu dēmonu, tad viņš saka, viņš izdzen ar dēmonu virsnieku palīdzību. Tātad, viņi, Jēzus viņus brīdina par grēku pret svēto garu, būtībā viņi Dieva darbu sauc par vēlna darbu, nu, bet to, ko viņi dara, viņi uzskata par dievbīgu rīcību. Proti, vēlna darbu sauc par Dieva darbu. Un šī konfrontācija šeit ir tik tādā zīmīgā veidā, cik viņi to tai brīdī apzinās vai neapzinās, nu, to mēs nevaram neko par to teikt. Bet reāli tas tā sanāk. Jo reāli jau nebija runa par to, ka tur cilvēks kaut kādu darbu izdarīs. Vai ūdeni sasmels, vai tur pļavu pļaus, vai kaut ko tādu. Bet tā ir Dieva iesaistīšanās dziedināšana, taču ir, nu, tā ir dievišķa. Brīnumaina lieta šajā gadījumā. Un viņi grib viņu pierakstīt vēlnam. Ka viņš ar kaut ko, kaut kas tur nav tīrs pie viņa. Bet redziet, kā Jēzus arī, nu, kā mēs to citos evaņģēlijos lasām, un es varu izlasīšu tad no Marka, man liekas, tur tas bija pie Marka tā ļoti skaisti izteikts trešajā nodaļā, kur Jēzus saka tā, viņš sacīja cilvēku ar paralizēto roku, celies un nostājies vidū. Un viņš sacīja tiem, vai ir atļaut sabatā darīt labu vai ļaunu, dzīvību glābt vai, vai nomaitāt, nonāvēt. Bet tie cieta klusu. Kāpēc viņi cieta klusu? Jo viņi faktiski taču visu šo te lietu, šo cilvēku ar paralizēto roku, kā provokācija izspēlēja pret Jēzu, savās neizmantodam šo cilvēku kā ēsmu. Zinot, ka Jēzus cietējam nepaies garām. Zinot, ka viņam ir laba sirds, ka, viņš, ka viņam ir žēl cilvēku viņa ciešanās. Un viņi iziet kā mednieki medībās. Ko medīt? Jēzu. Tātad viņi iziet tais medībās, lai viņu pazudinātu. Un tas ieskanās Jēzus jautājumā. Es esmu nācis glābt. Jūs šeit savu viltību pinat, jo jūs gribat pazudināt. Var atļaut sabatā labu darīt vai ļaunu darīt? Glābt vai pazudināt? Tas trāp tieši viņiem uz to situāciju. Jo viņi ir izgājuši Dieva dēlu medībās. Viņu beidzot vajag savaldīt. Un viņš iziet pilnīgi, bezbailīgi, atklātā šajā cīņā ar viņiem. Bet cik pazemīgā cīņā? Vai tā viņš, kurš varēja izkaltušu roku, tai pašā brīdī dziedināt un padarīt tādu kā otru? Nevarēja pateikt, lai jums jūsu melīgās mēlis nokalst. Un tā notiktu. Vai lai jums abas rokas nokalst. Un tā notiktu. Viņš to varēja. Bet viņš to neteica. Viņš to neteica un nevērsās pret viņiem, bet ar dziļu pazemību un lēnprātību mēģina viņus vest pie prāta. Un vēl jau, vēl tas ir tikai tā, tāda teorētiska saruna, kur viņš arī saka, kā mēs to pie Matei lasām, kurš no jūsu vīdus, kam sabatāvas būtu iekritusi bedrē, to nesatvert un nevilkt ārā. Nu, nepaceļās neviena roka, ka es nevilktu ārā. Vai ja mans kaimiņš vilktu ārā, es viņam to pārmestu. Bet te jau nav avs. Te jau nav vērsis, kas iekrit sakā vai bedrē. Te ir cilvēks, kuram ir, jā, protams, mēs redzam, ir vēl tāda situācija, kur vēl ir tas viens ūdens sēdzīgais, atkal sabata, atkal sinagogā. Un tas sinagogas priekšnieks saka, nu taču ir citas dienas, tad nāciet un dziedinieties, ko jūs te taisāt. Viņš negrib to konfliktu. Viņš negrib to konfliktu. Nu, te arī varētu teikt tā, nu kāpēc Jēzus to nevarēja darīt rīt? Tie iemesli ir vairāki. Es domāju, kāpēc viņš to nedrīk nākamā dienā. Pirmkārt, tad, kad lieta nāk priekšā, viņa jādara. Otrkārt, kaut ko taču jāmācās arī būtu tiem pretestīgajiem ienaidniekiem viņam pretiniekiem. Treškārt, tā kā tas ir Dieva darbs, sabats jau ir tāpēc, lai tas Dieva darbs pie mums varētu notikt. Sabats nav kaut kāds mūsu darbs vai atturēšanās no darba. Sabats nav tas, ko mēs uztaisam par sabatu. Jēzus to ir mācījis tādā vai citādā veidā daudzkārt. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā. Viņš saka, mans tēvs aizvien darbojas un es darbojos. Nu kā, Dieva darbi taču notiek sabatā. Vai tad saule pārstāja spīdēt, lietas pārstāja līt, cilvēki pārstāja dzimt vai mirt? Viņš arī sabatā septītā daļa cilvēku piedzimst un septītā daļa cilvēku nomirst. Nu, vidēji statistiski, jo nedēļā septiņas dienas. Ja? Tātad katrs septītais, iedomājieties, ja dienā piedzimst 100 tūkstoši, tad izdalot ar 7 iznāk jau, nu, diezgan jau kādi 13. Tas ir 1300, ja. No 10 500, ja. 1300. Nu, tātad Dievs pie visu tā darbojas. Turklāt, ko viņš saka? Vai te jūs sabatā neapgraizāt cilvēku? Apgraizīšana bija iednāt 8. Dienā. Tātad, atkal, ja tā ir 8. Dienā, tad 8. Diena 7. Daļai jaundzimušo zēnu iekrīt sabatā. Katrs 7. Jūds bija apgraizīts sabatā. Un to Jēzus saka, tā, ka viņš bija sabatā šo vienu aklo dziedinājis. Bet, ka es visu cilvēku dziedinu, aiz šīs dziedināšanas, ko viņš saka, tur jau nav tikai tās acis neredzīgās. Aiz šīs dziedināšanas ir mūžīgā pestīšana, pilnīga izdziedināšana no grēka varas, kas ir daudz vairāk nekā acu gaismas atgūšana. Tātad, visu šīs lietas saņemot kopā, nu, Jēzus iziet uz tādu konfrontāciju, mums jau šķiet, nu, kāpēc viņš nevarēja tur vienu dienu agrāk vai dienu vēlāk, bet tur ir pietiekami iemesli, tas ir jādara tagad un tulīt. Un tad, ko viņš dara? Viņš dara, kā viņš grib. Viņš vispār neko nedara. Viņš saka, izstiep savu roku. Un tagad mēs lasām sēž pie lūks. Un viņi palika traki aiz dusmā. Tā kā viņi ieraudzīja, ka tā roka palika vesela. Nu, kāpēc traki aiz dusmā? Nu, tā būtu kaut kā citādi pateicis. Lai šī roka top vesela, tā varētu teikt, ka viņš ir dziedinājis. Ja viņš būtu kaut ko vismaz masējis vai berzējis to slimo roku. Bet nekā. Viņš pateica, izstiep savu roku. Nu, parādiet man tādu prokuroru jūdu, kurš varētu apsūdzēt, ka ir sabata bauslis pārkārts, vai tas sabatā nedrīkst teikt, izstiep savu roku. Nav aizliegts. Pat viņu pašu priekšrakstos nekur nav teikts, aizliegts pateikt, izstiep savu roku.
Tu viņu
bēdzi. Nē, nu viņi tāpēc palika traki. Viņi tāpēc palika vai traki aiz dusmām. Ka viņi, nu, nekād, nu, tā dziedināšana ir notikusi. Viss to redz. Bet, ka viņam varētu inkriminēt, ka viņš ir kādu ārstējis, vai ar vārdiem, vai kaut kā citādi, vai ar kaut kādām medicīniskām manipulācijām, vai zālēm, vai, nu, kaut kā. Vismaz uzpūtis būtu. A viņš pasaka, izstiep savu roku. Tur jau trakam jāpaliek. Ka šitā te tas aiziet pilnīgi, nu, ka tu nevar nekur pieķerties. Viņi iziet ārā un kopā ar Hērodu ļaudīm, kā mēs to lasām pie Lūkas, apspriež, kā viņi varētu apsūdzēt, lai nodot nāvē. Redziet, kā tas ir. Jēzus ir klupšanas un apgrēcības akmens. Tie cilvēki nekad nebūtu iedomājušies, ka viņi varētu tā nostāties pret Dievu. Nekad nebūtu to varējuši iedomāties. Visšausmīgākajos sapņos. Bet tieši Jēzus klātbūtne un tas svētā gara darbs, kas caur viņu ir, neatgriezīgajam grēciniekam to konfrontāciju ar Dievu, rada līdz neaptveramām konsekvencēm. Ka viņi atklājas kā Dieva ienaidnieki. Ar visu savu sirdi. Viņi nenokaunās, kad Jēzus runā. Viņi paliek nikni, kā velni, tad, kad viņš, tas cilvēks kļūst vesels. Vai vēl var būt briesmīgāks tas kaut kāds dvēseles stāvoklis par šo? Es nevaru iedomāties. Jā, protams, sit viņu krustā, bet te jau vēl tik tālu viņi nav, viņi varējuši satvert. Lai varētu to bļaut, bet tas ir tas pats brīdis. Viņi gatavi to darīt. Viņam, vai tiešām mēs neko te nevarēsim? Vai būs kāds jurists mums, kāds īpaši izveicīgs, kas varētu te varot kaut ko apsūdzēt, vai kaut ko ieraudzīt, lai viņam varētu inkriminēt? Pagaidi, bet tas ir Dieva darbs, kas ir noticis. Bet pret šo Dieva darbu viņi ir pavērsušies kā briesmīgi, velnišķīgi tumsas pārņemt ļaudis. Tikai pašu vēlnu varētu iedomāties tur tādu, vēl viņu vietā. Redziet, kā tas ir, kad Poncijs Pilāts spried ties par Jēzu. Viņš zināja, kā Mateja evaņģēlijs to arī saka, ka tie viņu nodeva aiz skaudības. It kā tāda, šķietami maznozīmīga lieta. Bet, ja kādam pajautātu arī, kas ir briesmīgāk, vai kad tu kādu apskaud, vai tu kādu nosit? Protams, skaidrs, ka skaudība paliek tik maziņa nenozīmīga pret slepkavību. Vai kad tu kādu apskaud, vai laulību pārkāp? Vai tu kādu apskaud, vai apzods? Tai pašā laikā kaut kas tai skaudībā ir tāds, ka tēvi ļoti daudz par to baznīcas tēvi, sākot jau, kā jau es to šeit tad minējis, Romas Klēmens apustuliskais tēvs, apustuļa Pāvila māceklis visticamāk, viņš saka, tā ir vistumšākā cilvēka, visvēlnišķīgākā kaislība. Tāpat arī citi baznīcas tēvi, tieši arī šī notikuma sakarā. Es saku, ir tā, ka ja cilvēks kaut ko, ja viņš sadusmojas uz kādu un izdara tur kādu noziegumu vai kaut ko iekāru un izdara noziegumu, tad pa daļai jau varētu teikt tās dusmas vai tā kaut kāda brīža iekāre, viņi to cilvēku tā īsti tur savās rokās kaut kādu īsu brīdi, kamēr viņš šo noziegumu izdara. Bet skaudību var dedzināt visu laiku. Tur briesmīgā veidā šo cilvēku pašu kropļodam un absolūti padarīdam viņu par vēl, un tā ir velnišķīga kaislība. Velnišķīga kaislība. Priecāties par otru nelaimi, nepriecāties par viņu laimi, skumt un negūt mieru, ka tu redz, ka viņam labi klājas. Kas tas ir tāds? Luters saka, ka skauģis pat paēdis un bagāts būdams otram maizes garozu skaužu, ka tam otram ir. Tā ir ārkārtīgi tumša kaislība. Un viņš šo te aiz skaudības. Ja viņi tā varētu pateikt, izstiep savu roku. Viņam tas, un tā roka paliktu vesela. Vai tā gan viņi būtu lepni, priecīgi, pārlaimīgi. Bet, kad Jēzus Dieva dēls nāk ar šo dievišķo kalpošanu un spēku, un ne jau savā spēkā viņš to dara, un ko viņš redz no savu tēvu, to viņš dara, kā mēs to lasām. Ne jau kā citādi. Ne jau pats pēc savu prāta. Viņš dara Dieva darbu. Ko tēvs ņem liek, to viņš dara. Nav tā, ka Dievs saka, dēls, tu tagad dari, kā tu gribi, tu dziedini, to gribi nedziedini. Nē, viņš saka, ko tēvs man rāda, ko tēvs man liek, es neko nevaru bez viņa darīt. Tad viņš dara īstu, pilnīgu Dieva darbu, kur viņš ir savu gribu, savas domas, savu varēšanu, nevarēšanu nolicis pilnīgi nost. Un te Dievs dara ar savu dēlu. Ko es redzu? Ko dēls redz tēvu darām, to dēls dara tāpat. Neko es nespēju no sevis darīt. Tas ir Dieva darbs. Un to, kas dara Dieva darbu, šie pretinieki, skauģi, momentā ienīst. Ar ārkārtīgām dusmām. Vēlnišķīgām dusmām. Protams, te mēs redzam to, kas jau grēciniekā sēž katrā. Nav jau tā, ka mēs tagad varētu ar pirkstu parādīt uz kaut kādiem tur sliktajiem farizējiem vai kā, un tad tas pirksts netrāpīt mums pašiem nekad. Tā nu gan nebūtu. Bet tas parāda, cik dziļi tas tums spēks ir cilvēkā iezīdies. Un ja viņš neatgriež un netic uz Jēzu, viņam nav nekāda cerība no tā tikt vaļā. Viņš ir pilnīgi pazudis un vēl un varā. Un ja viņš neatgriež, tad viņam Dieva darbs šķiet kā vēlna darbs un vēlna darbs šķiet kā Dieva darbs. Te ir tā konfrontācijas tā augstākā tā virsotne. Viņi pat nevar neko viņam inkriminēt. Viņiem nav ar ko iet pie tiesas. Tur, kā advokāts saka, ja šāda ir apsūdzība, tad nemaz advokātu nevajag. Tur nav nekā, ar ko varētu iet pie tiesas. Bet viņi neliekas mierā. Viņi sāk apspriesties, kā to tomēr izdarīt. Viss tak redzēja, ka pēkšņi tā roka palika vesela. Nu, bet kā? Viņš pat nemaz neteica, lai tā roka top vesela. Es izstiepu roku. Ja jau tā būtu dziedināšana, tā jau vairs slimu roku nebūtu. Katrs ārsts tik pateikt, atnāca kabinetā ar to, vai slimu roku, vai kāju. Viņš saka, pakustina savu kāju, vai izstiep savu roku, un viss vesela. Tā taču nav dziedināšana, pat par sevi. Bet ja es daru, redziet, tajā savā īpašajā brīvībā un visvaranībā šīs lietas. Nu, lūk, farizē iziet laukā, un mēs tālāk lasām, Jēzus to zinādams aizgāja no turienes, viņam sekoja liels ļaužu pūls, un viņš tos visus dziedināja. Un piekodināja, lai tie neatklāja, kas viņš ir. Un šeit ir tāda noslēpumaina patiesības sakot frāze. Tas nozīmē, ka tie cilvēki kaut ko ļoti būtisku saprata. Protams, mums varētu likties, tas ir tik brīnumaini nesaprotami. Kā var būt, ka cilvēki redzēdami šos Jēzus brīnums un saprazdami tai brīdī, ar ko viņiem ir darīšana? Tāda nepalika vienmēr. Kā tas varēja būt, ka pagāja kaut kāds laiks un tas viss tā kā nebijis. Redziet, cik nestipri ir arī cilvēka ticība un cik nestiprs ir šis arī Dieva tas pavērsiens kādreiz tas pie Dieva pašā savā sākumā. Tātad, ja viņš piekodināja, lai tie neatklāja, kas viņš ir, tad viņi zināja, ka viņš ir Kristus. Šie cilvēki to saprata ļoti labi. Bet tā kā visā šajās dziedināšanās ir izpaudusies viņa dievišķā godība, viņš neiet godības ceļu, viņš iet krusta ceļu, un tāpēc viņš piekodina, lai tie neko nesaka. Uh, redziet, cik dziļā pazemībā stāv Dieva dēls savā krusta ceļā. Viņš nemeklē godu, viņš nemeklē slavu, lai citi viņu abrīno, vai par viņu runā, vai viņu daudzin, vai runā par viņu to, kas viņš ar gal galā ir. Viņš grib būt Dieva kalps. Redziet, to tālāk Matejs saka, Matejs kā teologs. Viņš katrai šai savas grāmatas daļai tādu kopsavilkumu dod. Kur pēc tam, kad Jēzus ir kaut ko darījis un veicis, tad Matejs tad dod tādu kopsavilkumu no vecās derības. Un šeit atkal no pravieša Jesajas, ka piepildītos, ko tas kungs ar pravieti Jesaja ir sacījis. Redzi mans kalps, ko es esmu izredzējis. Mans mīļotais, uz ko man labs prāts. Es likšu uz viņu savu garu, un viņš pasludinās pagāniem tiesu. Nedz viņš ķildosies, nedz klieks, nedz arī kāds dzirdēs uz ielām viņu balsi. Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu dakti viņš nenodzēsīs, kamēr viņš novedīs tiesu līdz uzvarai, un pagāni cerēs uz viņu vārdu. Nu šeit ir citāts no Jesajas 42. Nodaļas, kur, ja mēs lasīsim šo vecās derības vietu, tad tas pēdējais teikums skanēs, un jūras salas cerēs uz viņu vārdu. Bet šeit ir pagāni cerēs uz viņu vārdu. Kā lūdzu? Grieķu oriģinālā ir pagāni, protams. Grieķu. Bet tagad ir jautājums ir tikai par to, vai tas masorēt teksts, kas ir vecās derības pamatā senēbrēt teksts. Kāpēc viņš atšķiras, droši vien šeit ir citēts pēc septogintas, kas ir grieķu tulkojums. Droši vien tāpēc, ka šie senie tēvi, kas ir tulkojuši jau no senēbrēju valodas 230 gadus pirms Kristus dzimšanas uz grieķu valodu, šīs jūras salas ir skaidrojuši un sapratuši kā pagānus. Nu, tur varētu būt divējāda saprašana. Jūras salas varētu būt izkaisījumā dzīvojošie jūdi, izrēlieši varētu būt. Bet acīm redzot šeit, nu, viņi ir tā domājuši un nonākuši pie secinājuma, ka te tomēr ir runa uz pagāniem, proti, ka šīs jūras salas ir tie ticīgie pagāni, kas ir pagāni neticīgo visā jūrā. Tā kā. Nu, tā tāda niansa maz, viņa varbūt nav tāda ļoti svarīga. Kā ir vecajā?
Vecajā ir tautas cerēs uz
jā. Nu, tautas, jā, tas ir, kā mēs šo tautas, kā mēs šo gojīmi, jā, tautas tulkojam. Nu, būtībā tie ir tautas, tas būtu tā vairāk tā, nu, protams, tas viens un tas pats, bet tas būtu tā neitrālāk. Bet pagāni tie ir tie, kas nepiedar pie Izraēlu. Tas ir tā vairāk uzsvērti, kā pretnostatījumā, ja? Nu, tādā ziņā, ja, tāpēc tā, nu, var jau tulkot gan tā, bet šeit ir vairāk šis tulkojums šo pretnostatījumu uzsver, kā redziet, jau Jesa ir teicis, ka pašiem dievbīgajiem izraeliešiem, farizējiem, rakstmāsiem tā būs problēma. Bet tieši tāpēc, ka viņu nepieņems viņa tauta, šis evaņģēlijs būs dots pagāniem. Tādā ziņā. Un tas varbūt ir tas arī nākamais jautājums, ko mēs varbūt varētu uzdot par Mateju, kurš tomēr ir rakstījis izglītotajiem un dievbīgajiem jūdiem to evaņģēliju savu. jo viņš visur atsauc uz rabīniskām diskusijām, un šī ir viena tāda, varētu teikt, tāda arī diskusija, tāda, nu, nepārāk liela, bet tomēr, kā saprast šīs jūras salas, ja? Un atsimēzot septoginti, es nepārbaudīju gan septoginti, varbūt, ka to vajadzēs izdarīt, bet nu, šeit ir šī atšķirība. Ja, ka droši vien, ka te ir citēts pēc septoginti, es nedomāju, ka te būtu Matejs pats kaut ko tā ieviesis. Ja. Viņš droši vien citējis pēc grieķu tulkojumu jau, ka tas jau faktiski ir pateikts jau 800 gadus pirms Kristus, ka būs šī Izraela tautai vienai daļai sirds apcietināta. Bet, ka pagāniem atvērsies durvis ieiešanai Dieva žēlstības valstībā. Un viņš to saka jūdiem, izraeliešiem. Šiek nebrīnieties. Nu, tādā ziņā tas ir tāda, vēl tāda piebilde pie tā. Bet, nu, redziet, pravieši Jesajas kalpa dziesmu šī, kur Dievs saka par Mesiju. Un to jūdzi zināja tas sacīts par Mesiju. Redzi mans kalps, ko es esmu izredzējis. Mans mīļotais, uz ko man labs prāts. Atcerēsimies evaņģēlī sākumā, Jēzus kalpošanas sākumā atvērās debesis kristību brīdī. Un balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, pie kā man ir labs prāts, pie kā ir mana labpatika. Tas būtībā ir tas, ko Jesai jau iepriekš ir pravietojis, to Dievs tai kristību brīdī saka. Un šeit parādās arī tas, ka arī tas, nu, viso šajos notikumos, kur ir šīs dziedināšanas, kur ir šī Kristus mīlestība lielā un viņa pazemīgā kalpošana. Viņš nenāk kā kungs, viņš nāk kā kalps, viņš nāk savā zemības veidā. Viņš nāk, lai kalpotu. Ko lai kalpotu? Ne jau, lai cilvēkiem kalpotu. Bet, lai kalpotu Dievam. Bet Dieva prāts ir, lai viņš kalpotu cilvēkiem. Nu, it kā jau beigās tas pats. Vai ne? It kā jau beigās tas pats. Bet tā ir Dieva griba. Tam pamatā ir Dieva griba, nevis kaut kāda cilvēciska griba, nevis kaut kas cilvēcisks, bet Dievišs, kas būtībā skar pašu evaņģēlijas sirdi. Jūs redziet, kāda ir Dieva sirds. Šis kalps dara to, kas patīk Dievam. Un cilvēkiem nepatīk. Viņš kaut ko sliktu darīja. Vai viņš kādu apzaga nosita, vai viņš kādam pateica, lai tev tur mēli nokals, vai kaut gan viņi būtu pelnījuši. Ar savām runām varbūt. Nu, tā varētu teikt, tas mums nepatika. Bet viņš ziedina, viņš māca, viņš dziļā pazemībā, lielā pacietībā arī panes tos visus velnišķīgos, tos jūtu uzbangojumus, ko pret viņu vērš farizeji, kas viņu ienīst, kas meklē, kā viņu nodot nāvē, par ko? Kur viņš viegli, gandrīz kā rotaļādamies, visu šos viņu uzbrukumus atvaira. Viņš jau varēja viņus sodīt. Viņi būtu pelnījuši. Bet redziet, ielūzuši niedri viņš nenolauzīs. Un kvēlojuši dakti viņš nenodzēsīs. Tas nozīmē, ka kādreiz, kur tā cilvēcība jau ir tik lemta bojājai, kā niedri, kas salauzt, jau nevar vairs saukt. Vai dakts, kas pirms apdzišanas knapi kvēlo. Viņa tik nevar vairs degt. Nu, katrā cilvēkā jau vēl ir tā cilvēcība, bet šajā stāvoklī viņa vairs nav labojama. cilvēciski domājot. Bet mēs redzam mūsu kunga pacietībā tieši šo viņu darbu. Viņš dara neiespējamu lietu. Viņš valda savu ienaidnieku vidū un daži no tiem top par viņu ļaudīm. I atkritēji, lai tie dzīvotu, Jesaja saka, citā vietā. I atkritējis, ka tie dzīvo. Un kā viņš to dara? Ne ar bauslību. Ne klieks, ne ķildosies. Kur taču vajadzēja pacelt balsi pret grēku un brīdināt un draudēt un biedēt un viss. Tas neko nelīdz. Nav neviena tāda drauda, nav neviena tāda soda, ar ko grēcinieki varētu izārstēt no grēka. Tu var tūkstošreiz nosist par mazāko grēku. Bet grēkam tu neko to nepadarīsi. Neko. Bet šī viņa pacietība un krustceļš, ko viņš iet. Jo viss šī viņa pazemīgā kalpošana, viņa piepildās visā pilnībā, viņa krusta nāvē par mums, par mūsu grēkiem. Kas nav bauslības apsūdzība pret mums, ja nu vienīgi netieši. Bet tas ir evaņģēlī visbrīnišķīgākais izpaudums. Mūsu dēļ viņš dodas nāvē, par mūsu grēkiem mirdams, lai augšām celdamies mūs attaisnot Dievu priekšā. Un tālāk ir šī ticība, un pagāni cerēs uz viņu vārdu. Ticībā uz viņu šī cerība dzimst, un tā ir dzīva, īsta, patiesa cerība, kas nav tā bālā, kas nu, tur pēdējā vēl kaut kā tur druski ir, bet ka tā ir dzīva cerība un nevīstošs, neiznīcīgs, neaptraipīts mantojums debesīs, kas saglabāts tiem, kas tic, runājot apostoli Pētera vārdiem. Nu, lūk, tālāk. Vai šeit bija kādi jautājumi, varbūt tik tālāk?
Jā, bija jāprišē, nu, jā, bet jādzīt, Jēzus, pietiešu pāns. Piektais pāns.
Jā.
Un viņš tos visapkārt dusmās uzlūkojas un par viņu cietsitību noskumis tam cilvēkam sacīja iztiep savu roku.
Mhm.
Abī viņš kā dusma uz tiem.
Jā.
Dūmiem. Un par vienlaikus arī noskumšana par cietsitību. Un arī nav teic, ka viņš kliektu var kaut ko tādu.
Jā, jā. Nu, mēs redzam mūsu kungu viņu arī patiesā cilvēcībā arī tur, tanī ziņā. Jo mīlestība jau nav pretī dusmām. Ja mēs vaicātu pat mazam bērnam, kad mamma uz tevi dusmojas, vai viņa tevi mīl, vai viņa tevi ienīst. Viņš dot pilnīgi pareizi atbildi. Viņa man mīl. Mazais bērns, 4-gadnieks, 5-gadnieks viņam jautāt. Viņš pilnīgi skaidrs zina šīs lietas. Un šī Jēzus mīlestība pat tur, kur viņš redz tos vissliktākos no savas valstības bērniem. Jo ārēji jau viņi ir šai viņa valstībā. Viņš ir nācis pie visa sava. Ja? Viņam ir. Viņi ir apgraizīti, viņi ir Dieva žēlstības derībā, viņi ir tempļa dievkalpošanā piedalījušies vai kā. Bet tā viņa sirds parādās kā netaisna un ļauna un pretestīga. Nu, kādreiz kā bērnu sirds var parādās pret vecākiem tādas. Ja? Bet šeit tas tā īpaši parādās pret Dievu, ja? Pret Dievu parādās. Un tad tā mīlestība ir tajās arī dusmās un sarūktinājumā. Un bet tā ir mīlestība. Tā ir īsta, šķīsta, patiesa mīlestība. Tāpat kā, nu, vecāki, kas dusmojas saviem bērniem, ka tie kaut ko ir nelāgi izdarījuši. Un kādreiz ir kādreiz ļoti nikt un ļoti dusmīgi, bet arī pat tam bērnam vajadzētu tak saprast. Un viņš arī saprot. Bet šie nesaprot. Šie redz viņi kā ienaidnieki. Nu, viņš savā lēnprātībā to visu ir gatavs panest, paciest. Un iznest uz saviem pleciem. Nu, tāpat kā kādreiz mīļie vecāki arī savus bērnus.
Vai grieķiski tie divi vārdi, dziedināt un ārstēt?
Jā, viņi ir kas šeit būtu, jā, konkrētajā vietā, jā?
Vai... Nu, es domāju, jūs tā pieminējāt, ka tas dziedināt, tas nozīmē uzveidā kaut ko pārstēt.
Nu, es vairāk par latviešu valodu šeit, bet, protams, ir grieķu valodā ir diezgan daudz dziedināšanas visādi vārdi, jā? Jo tur pat tiek lietots arī vārds pestīt, tas ir jā, tas soizo, tad ir nu, tiešām ārstēt tas jaumai vai ir visādi terapeuēni un visādi viņi tur jau kā jau bet nu tur šai gadījumā nu tas vārdi te nav tā īpaši minēti jā Interesanti, kas te bija tā rokļu veseli, es paskatīšos, ja, kas te ir pie tās veselības, kas par vārdu ir minēts, tas arī būtu, protams, interesanti un zīmīgi. Jā, un te ir higiēs. Nu, tas higiēs ir... Nē, tas... Tā higiēna jau tā kā ir ar to tīrību saistīt, bet nu, tas ir viens no veidiem, viens no sinonīmiem vārdam vesels.
Mm-hmm. Kāpēc, nu, teiksim, pēc jūdu bauslības, nu, tās leģitīmās, tie jau dodās bauslības, arī sanāk, ka tajā sabatā nedrīkst, tur, es nezinu, apsējus tur mainīt vai vēl kaut ko?
Nē, tie bija šie vecai likumi, ja, kas bija pilnīgi šo bauslu, ietinuši tādā nu, neizprotamu dažādu priekšrakstu tādā mākonī, ja tā var teikt. Ja? Un, protams, ka tā bauša nolūks nebija nekādā, jo Jēzus jau šeit nepārkāp bauslību. Viņš saka, nu jūs drīkstat savu vērsu vilkt ārā, jūs drīkstat savu augu vilkt ārā. Jūs drīkstat cilvēkam palīdzēt, jūs drīkstat labu darīt, visu, kas ir vajadzīgs. Tā ir savu tā, to jūs visu drīkstat darīt. Mm. Nu, pie tā, ko jūs ēdat, dzerat, vai, nu, kas jums ir tīkdienš, ir tāda, nu, tos pabīdiet malā, to tas bausls pasaka. Tādā ziņā. Būtībā viņi bija padarījuši to bauslu, nu, tā kā stingrāk nekā viņš bija, patiesību sakot, līdz ar to pret viņu beigās nostājušies, kā tas parasti, un tādos gadījumos arī notiek. Jo tie priekšraksti ir tādi ļoti, kā arī mūsdien vēl rabīni raksta, vai ne, ka tur ir, 30, tur tie 9 kaut kādu darbu tēvu, vai cik viņi tur ir, jau aizmirs, un tad ir atkal tur ir vēl tur tās darbības pie katra tur un tūkstoši dažādu priekšrakstu. Ļoti tādu izvērs, un skatījums ir pilnīgi juridisks. Un, protams, ka daži mēģina to tā kā labticīgi turēt, bet citi atkal mēģina to ar viltu kaut kā atkal, piemēram, Tas pats ceļošanas bausls. Un tu nedrīkst ceļot vairāk kā 1000, cik tur tos 100 vai 200 soļus, kas tas sabata gājiens ir. Bet ja tu esi uz kuģi, uz ūdens, ceļo pa ūdeni, tad kā tu nestaigā tā kā nekur tu. Bet tu nevar tā to kuģi apstādināt krastā. Vējš pūš, viļņi nes. Nu tā tad, nu tu nevar to. Tad, nu tā tad drīkst, pa ūdeni drīkst. Nu tad cits tad... uzreiz saka, ja pa ūdeni drīkst, tad es palieku sev zem auto termoforu vai ar ūdeni vai pēc pudeli, un es braucu, ja man saka, kāpēc tu brauc pa zemi, tagad es nedrīkst, saka, es braucu pa ūdeni. Nu tāda viltība, bet, protams, ka liela daļa to tur tā labticīgi, tā kā, nu, mēģina visu to tā kā ievērot tā labticīgi un godīgi, bet, nu, viens otrs ar tā visā, jo vairāk to visādu to Patiesībā jau nav grēks, tu vari braukt ar to mašīnu droši vien, ja tādā ziņā arī, bet nu tā, pret tiem priekšrakstiem visiem tas iznāk kā pārkāpums.
Jā, ir vajadzīgi.
Jā,
protams. Jā. Es vienkārši tikko iedomājos, es vienmēr runāju par to, ka Farizē bija, nu, izdomājuši daudzos noteikumus, un viņi ļoti daudz.
Jā.
kā viņi iemācīja to cilvēku?
Oh, tas bija sarežģīti. Viņi tiešām tā bija īsti ritīga mācīšanās.
Nē, visiem tas bija jāzina.
Jā. Nu, ja kāds to nezināja, tad turpat bija blaks farizējs, kas to kaimiņu pamācīja. Jā. Nu, kaimiņš atnāca, viņš varēja pajautāt. Viņš, nu, man rīt ir sabats, un man ir, nu, es nezinu, tas barmicvā svētki, kur es, mans dēls tur tagad būs pilngadīgs, pie mans nāks ciemiņi, vai es drīkstu, ja gadījumam pietrūks ķeblīši, aizskriet pie kaimiņa aizņemties. Jā. Nu, tad tas rabīns vai farizējs tur, kas, nu, tur varbūt būs, tu, nu, tad toreiz bija farizēji, tagad ies pie rabīna. Nu, tad, nu, varbūt, ka kādreiz viņi nepagūst skaidroties, tad viņiem ir problēmas, Nu, tā viņi nesaprot, vai tas ir labi bijis, vai nē, vai nu kā. Nu.
Jā, vienkārši pēc nedomājas, kā tas tika nodots cilvēkiem. Nu, jā.
Nu, tā ir, tas ir, tā ir vesela zinātne.
Tas iesaist citāt, tas nāk no Mateja, vai, nu, jo te nevar tās aprast, un piekodināja, tad Jēzus piekodināja, lai tie neatklāja, kas viņš ir. Un tālāk, ka piepildīt, tas pravies ir sacīts, tie ir Jēzus vārdi, vai to Matejs saka?
Nē, to Matejs saka. Viņš interpretē to, ka Jēzus neļauj ļaudīm atklāt viņa godību, jo viņš kā zemīgais kalps vēlas piepildīt Dievu gribu iedams krusta ceļu un šo mīlestības un pacietības un žēlastības ceļu, kā ielūzuši niedri, viņš nepārlauzīs. Un kvēlojuši dakti viņš nenodzēsīs, bet viņš šo tiesu un taisnību novedīs līdz uzvarai. Un tas būs šis krusta darbs viņa. Un ka viņš arī šo pareizo un adekvāto izpratni par sevi neļauj izpaust. Un neļauj viņai būt par traucēkli tam viņa darbam. Jo, ja pēkšņi viss tauts sāks, tad viņš ir Kristus, jā. Nu, tad jau beigās viņš varbūt, tas būtu traucējis to ceļu viņam noiet. Bet tur, kur viņš reizēm to acīm redzot, nu, ļoti apzināti ir kavējis un teica, lai viņi to nerunā un neizpauž, nu, tas atkal, nu, tad tam nestājās ceļā. Es domāju, ka tur mums arī kristīgiem ļaudīm ir savā ziņā, Nu, tāda pamācība. Mēs zinām, kas mēs esam. Mēs esam Dieva bērni. Mēs esam visvaranā, visaugstā Dieva bērni. Mēs esam ķēniņi un priesteri. Bet mēs taču šo te mācību nepadarām par savu karogu pasaulē. Mēs esam Dieva bērni, jūs vēl bērni. Mēs esam ķēniņi un priesteri, jums mums jākalpo ir. Nu, nē, nu, mēs to nepadaram par savu karogu. Nekādā veidā. Mēs tāpat pazemībā zinādam, jā, mēs esam, kas mēs tiešām arī esam Bībelē tā saukti. Dievs mums par tādiem caur Kristi ir darījis, bet mēs esam gatavi visu paciest, panest, un, ka neviens to nezin, varot mums tur par mēsliem šai pasaulē. Viss kārtībā. Tas mums netraucē. Mēs to nepadarām par savu karogu šai pasaulē. Tāpat arī Jēzus, būdams tas, kas viņš ir, nepadara to par savu karogu šai pasaulē.
Ārēju karogu. Jā.
Nē, mēs zinām, jā. Tas ir mūsu, visās mūsu bēdās, tas mums ir iepriecinājums, stiprinājums un palīdzība. Bet tas nav ārēji, ka mēs to tagad tā eksponētu vai padarītu to par savu rīcības moto. Ja es esmu ķēniņš, nu tā kā visiem, tad jābūt maniem kalpiem. Nu. Bet tā nav.
Bet taču visi ir cilvēki, nu, Dieva bērni.
Kuri visi?
Es teicu, ka visi cilvēki ir Dieva bērni, tā kā vienu to atzīst.
A, kāpēc jūs to domājat?
Tā esmu pārliecināta. Ka visi cilvēki, tāpēc, ka Dievs var audēt cilvēkus.
Nē, nu, pārāk, nu, Dievs rada arī vāvers, vai vāvers arī Dievu bērnu.
Pagaidiet, mēs runājam par cilvēku, mēs runājam par vāveri.
Bet kāpēc?
Bībali ir teicis, un tāpēc, ka mēs esam visi Dievu bērni. Tad, ka viena to atzīst, citi neatzīst, citi izdomēs sev kaut kā
savā. Bībali tā nesaka.
Bībali tā nesaka.
Nē, nē, tas, kā cilvēki tā domā, pat tā uzreiz enblok, visi Dievu bērni. Nav.
Jā, bet tikai vieni atzīst,
ne, ne.
Atzīti nē.
Nu, un tad tie, kas neatzīst, kas viņi ir?
Labi, viņi domā par sevi savādāk.
Pagad, viņi varbūt par sevi domā, lai kā viņi domā, bet Jēzus, piemēram, templī, palīdējiem un rakstumāsiem saka, jūs esat no sava tēva vēlma. Viņš iesaka, jūs esat tādi paši Dievu bērni, kā visi ticīgi. Viņš saka, nē, jūs esat no sava tēva vēlma. Mēs lasām Apustuļu Pāvilu no vēstuli Efeziešiem. Ļoti skarbus vārdus. Viņš saka, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grešos. Vai mēs būtu miruši Dievu bērni? Garīgi mirušie Dievu bērni. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdami, ne Dievam, bet šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstī, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlus. Ziniet, Dievu bērni, jūs bijāt nepaklausības bērni. Ne Dievu. Ne, lai kļūtu par Dievu bērni, ir jāatdzimst savu ūdeni un garu, ir jāatdzimst ticībā. Mēs, Dievs, klausieties, kā mēs topam par Dievu bērniem. Tas viss ir, Bībelē ir aprakstīts daudz dažādās vietās. Piemēram, Apustuļu Pēteri pirmajā vēstulē. Slavēts, lai ir Dievs mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzendinājis dzīvē cerībā. Viņš ir jūs no jauna radījis. Jauns radījums, kas ir Kristus. Kas bijis, ir pagājis. Katrā dievkalpojumā es to saku visā tā vakarē.
Nē, es saprotu, tātad musulmaņi nav Dieva bērni.
Nē, nav, protams, ka nav.
Žīdi, nu...
Nē, nav runa.
Arī nav Jēzus bērni.
Neviens, ir latvieši, arī nav Dieva bērni. Krievi arī nav, tikai kristieši.
Nu, labi.
Tikai kristieši. Tā kā tur ir.
Nu, jā, es saprotu. Tā, nē, es saprotu, tas ir mūsu ticība, mūsu religija, bet es...
Nē, tas ir tas, ko Dieva vārds saka. Vai jūs
saprotat,
lieta nav par to, vai mēs tam vāram pieks, ne. Ja jūs man prasāt, kā es svētījos rakstos, tad es saku, kā es svētījos rakstos.
Bet, nu, tomēr Dievs rada cilvēku.
Bet ar to, ka viņš rada, tie vēl ne to par viņu bērni, tie ir radījumi. Pat eņģeļi nav Dieva bērni. Pat eņģeļi nav Dieva bērni. Dievs rada, viņš ir radījis tiešām visu. Bet ar to mēs netopam Dieva bērni. Dieva bērni mēs topam ticībā uz Kristu. Un Bībelē, nu, es tagad uz dullu varētu vai 100 vietas. Varbūt, ja mēs saskaitītu būtu 120, varbūt 80, es nezinu. Kur apmēram tādā veidā tas ir pateikt. Ka jūs ticēdam uz Kristu, jau esat kļūši Dievu bērni. Tātad, pirms tam jūs nebijāt.
Nu, priekš kam tāds Dievs rada tik daudz cilvēkus, kurš nav viņas bērni?
Jūs man to jautājat.
Es man to jautājat.
Kāpēc viņš rada, tāpēc viņš rada? Visas pretenzijas pret viņu. Ja jūs man prasāt, kā ir Dieva vārds māc, es jums varu pateikt.
Jā,
to es varu pateikt. A kāpēc Dievs rada arī mūžīgai pazudināšanai kādus? Es nezinu. To es jums nevaru Ludmila pateikt. Bet tas, ka viņš bija, lai visi cilvēki tiktu glābt un nāk pie pestīšanas atzīmes. Lai viņi pāriet no nāves dzīvībā. To es zinu.
Es varu Bībulē ir teikt, ka kaut kur, es neicu uz kura vieta, protams, neesmu tik labs pazvaļu Bībulē, jo kaut kur bija teicis, ka visi glābsies, bet arī tie, kas netīcis un grēki, bet tikai caur uguni. Tu esi glābšana notiek ļoti sarīgi.
Es jums izlasīšu šo vietu, un jūs tad pateiksiet, kur tas ir. Jā, tūlīt es jums to izlasīšu. Tā ir apustuļu pāvēl pirmā vēstuļu korintiešana, trešajā nodaļā. Viņš saka tā. Pēc man dotās Dieva žēlastības es kā gudrs namdaris esmu ielicis pamatus, bet cits uz tiem būvē. Un katrs pats, lai raugās, kā viņš būvē. Nesarunāsimies, jā? Tiek es kā skolotājs palikšu, izsēdināšu. Tātad, citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau likts, un tas ir Jēzus Kristus. Tātad, Kristum ticība ir viss pamatā. Ja kā ceļu šī pamata no zelta, sudraba dārgakmeņiem vai no koka, sienu vai salmiem, bet uz Kristus pamata. Ik viena darbs kļūs redzams, tā diena to parādīs, jo tā tiks atklāts, jo tas tiks atklāts ugunī. Un kāds ik viena darbs būs bijis, to uguns pārbaudīs. Ja viņa darbs, ko tas uzcēles, paliks, viņš saņems algu. Ja kāda darbs sadegs, viņš sietīs, tomēr tiks uzglābs, izglābs, bet kāds savu uguni. Te nav runa par pestīšanu. Te ir runa par draudzes veidošanu. Un ja kāds ar salmiem ir salmu skūlis, nevis evaņģēlijas lūdzinās, tā darbs sadegs. Viņš pats tiks izglābs, bet sietīs, kāds savu uguni, algu nesaņems. Nu tā. Bet te nav runa par pestīšanu. Ka neticīgi ir tiks izglābt. Nē. Tie vārdi, kas runā par Elli, ir pārāk nopietni. Kā pat daudzi, kas sacīs. Kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākamās lietas sludinājuši? Vai mēs tavā vārdā neesam dziedinājuši brīnumus, tur darījuši visu kaut ko? Tad es sacīšu tiem viņā dienā, saka Jēzus. Eita prom. No manis viss jūs ļaunu darītāji, ugunī, kas sataisīt vēlam un viņa eņģeļi. Un kā jums tas patīk? Man tā kā nepārāk, bet viņš to ir teicis.
Es tikai nesaprotu, kāpēc tik daudz relīģijas un tik daudz cilvēkiem un katrai cilvēkas grupa ar savu relīģiju.
Tāpēc tā vēlums ir ļoti čakls un neatlaidīgs. Viņš jau tur ēdens dārzā pateica. O, Dievs teica, ka jūs mirsit. Nemirsit viss. Jau tur viņš pret Dievu vārdu nostājās. Nu, viņš tā visu laiku dara. Viņš ir ļoti čakls. Tas tas, ko es varu pateikt. Ja. Nu, labi tas nav, bet tā tas ir. Jā, tā tas ir. Labi, bet tagad mēs esam, kur mēs esam? Es domāju, ka mēs tagad tādu nopietnu tēmu tagad gan nesāksim, kas ir grēks pret svēto garu. Es domāju, ka mēs tad šeit arī paliekam, bet galvenais tas, ka ja mēs tāpat būtu vēl varbūt tā kā pabeidzot to mūsu sarunu. Ja mēs tāpat būtu Dieva bērni, kāpēc Kristum būtu bijis jānāk šai pasaulē? Jākļūst par pazemīgo Dieva kalpu, jāmirst pie krusta par mūsu grēkiem un jāceļas augšā mūsu attaisnošanai? Absolūti tas būtu nevajadzīgi. Bet tieši tāpēc, lai mūsu glābt, kurus vajadzēja glābt, un lai darītu par Dieva bērniem mūsu tos, kas mēs nebijām Dieva bērni, Viņš to ir darījis. Un tā labi vai ne? Labi gan. Labi gan tas ir. Tā ir mūsu cerība. Un šis Kristus pazemīgā Dieva kalpa tēls un atgādinājums par to, ka viņš tas ir šai pasaulē nāc, tas ir mums arī ne tikai uz to laiku attiecināms. Bet viņš arī tagad nes mūsu nastas. Arī tagad viņš to ielūzušo niederi nepārlauž un šo kvēlojušo oglu nenodzēš. Un mēs tie kādreiz esam. Viņš pacieš ar mums, viņš mūs glābi. Un viņš zina, kā mūs izglābt. Un viņš zina arī, kā paciesties ar tiem, kas nostājas pret viņu. Jo dzīvība ir viņā. Kam ir dēls, tam ir dzīvība. Kam dēla nav, tas dzīvības neredzēs. Stāv rakstīts. Nu tā.